Όπως θα γνωρίζετε ή αν διαβάσετε σε μια εγκυκλοπαίδεια γράφει για τους αναστενάριδες, θα δείτε πολλά πράγματα, θα πάρετε πολλές πληροφορίες από εκεί. Όμως όχι και οι άλλοι εγκυκλοπαίδειες του Πυρσού, ίσως, δεν ξέρω. Πάντως οι εγκυκλοπαίδειες σχετικά γράφουν.
Δεν έχει...
Ναι, λοιπόν. Πιθανώς, οι αναστενάριδες, στο λίμα αναστενάριδες. Όμως, αν έχετε δει ακόμη ότι ο οικείος Μητροπολίτης της περιοχής έχει στραφεί εναντίον αυτής της εκδηλώσεως, την έχει καταδικάσει και γενικά βεβαίως η Εκκλησία καταδικάζει όλη αυτή την ενέργεια. Περί τίνος πρόκειται? Γιατί έχουμε ένα φαινόμενο, θα πούμε, το φαινόμενο της ακαΐας. Δηλαδή δεν καίγεται εκείνος ο οποίος θα πατήσει μέσα εις τα αναμένα κάρβουνα. Αλλά το φαινόμενο είναι ήκιστα θρησκευτικών. Εκείνο το οποίο μπορεί να πλανήσει είναι ότι το κάνουν την ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου και κρατούν και την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου της Αγίας Ελένης. Αυτό, σας είπα, δίνεται να παραπλανήσει και ακριβώς αυτό παραπλανά. Είναι όμως ήκιστα χριστιανικών. Δηλαδή πολύ ολίγο, καθόλου δηλαδή δεν είναι. Καθόλου δεν είναι χριστιανικών. Η ρίζα είναι στην ιδωλολατρία, παλιά. Έχει ως εξής. Θα το δείτε αυτό από τον τρόπο του τυπικού που θα ακολουθήσουν οι αναστενάριδες προκειμένου να επιτύχουν αυτήν την ακαΐα εις τα πόδια τους. Ήδη προετοιμάζονται από πολλές ημέρες. Μπορεί να πει κανείς ότι ήδη ένα μήνα, 21ης Μαΐου, ετοιμάζονται. Με διάφορες προετοιμασίες ψυχολογικού περισσότερο χαρακτήρος. Μαζεύονται στο σπίτι τους, βρίσκονται, συνάζονται μαζί, δεν συνευρίσκονται με άλλους συγχωριανούς των παρά μόνο εκείνοι οι οποίοι θα λάβουν μέρος στο περπάτημα επάνω στα κάρβουνα. Μόνοι τους συνάζονται, λένε εκείνα που έχουν να λένε και χωρίζουν. Αυτό περίπου γίνεται ένα μήνα πριν από την 21η Μαΐου. Ομοίως την τελευταία εβδομάδα πέφτουν σε ένα είδος εκστάσεως οι άνθρωποι αυτοί, που το αποκορύφωμα βεβαίως αυτής της εκστάσεως είναι κατά τη διάρκεια που πατούν μέσα στα αναμένα κάρβουνα. Προ όμως αυτής έχει γίνει κάτι άλλο το οποίο τους εκστασιάζει. Στο ιερό του ναού του χωριού των θυσιάζουν ένα τάβρο. Είναι δεολοφάνερο αυτό ότι είναι ιδωλολατρικής προελεύσεως. Ολοφάνερο. Σημειώσατε ότι στην Καινή Διαθήκη απαγορεύεται η θυσία ζώου καθιονδήποτε τρόπο. Ρητός και κατηγορηματικός. Και όχι μόνο η θυσία ζώου, αλλά και καρπών. Αν δε λάβετε υπόψη ότι όταν διαβάζουμε στις 6 Αυγούστου τα σταφύλια, όπως και κάποιο άλλο καιρό θα πάμε τους σπόρους μας, ένα μέρος από το σπόρο που έχουμε στην αποθήκη μας, πάμε εκεί τον Σεπτέμβριο ή 14 Σεπτεμβρίου που είναι του Σταυρού ή μια ιδιαίτερη μέρα και ευλογήσει ο ιερεύς το σπόρο, που υπάρχουν ειδικές ευχές και δια την ευλογία της σταφυλής και δια του σταριού και για όλα τα άλλα. Όμως απαγορεύεται ρητός να προσφερθεί επί της Αγίας Τραπέζης σταφυλή ή σύτος έξω από τον Άρτον και τον Ίνον. Απολύτως τίποτα. Ρητός. Έτσι, πώς είναι δυνατόν χριστιανοί όντες οι άνθρωποι αυτοί που θα κάνουν αυτή την όλη τελετουργία, γιατί πρόκειται περί τελετουργίας, δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο έτσι απλούν και ως έτυχε. Οι άνθρωποι αυτοί γιατί θυσιάζουν συνεπώς ένα τάβρο? Απαγορεύεται μια τέτοια θυσία. Ρητός. Πώς λοιπόν το κάνουν αυτό? Και πώς ακόμη θυσιάζουν τον τάβρο έξω από το ιερό του ναού και όχι σε κάποιο άλλο σημείο? Σημειώσατε ότι αυτήν την εβδομάδα δεν μιλάνε σε κανέναν. Σε κανέναν. Παρά μόνο ότι έχουν να πούν μεταξύ τους, στα λεγόμενα κονάκια τους. Ακριβώς για να βρίσκονται διαρκώς και ψυχολογικά σιγά σιγά προοδευτικά εις αυτήν την εκστασιακή κατάσταση. Όταν μετά θα περπατήσουν μέσα εις τα αναμένα κάρβουνα, κρατούν την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και είναι σε μια κατάσταση εξαλωσύνης. Δηλαδή είναι σε εκστασιασμό και μπαίνουν μέσα και αρχίζουν να πατούν, δεν ξέρω μισή ώρα, δεν ξέρω λιγότερο, δεν ξέρω πόση ώρα είναι που το κάνουν αυτό, και όταν βγουν έξω είναι σε μια κατάσταση πολύς κοπόσεως. Αυτή η κόπωση μας θυμίζει πολλά πράγματα, θα σας τα εξηγήσω παρακάτω, και δεν έχουν πάθει τίποτα τα πόδια τους. Εξού και το φαινόμενο το περίεργο, τι συμβαίνει και τα λοιπά. Αυτό έγινε το, καταρχάς γίνεται και σε ένα-δύο ακόμα μέρη της Ανατολικής Θράκης ή στη Θράκη,
Σασέρας,
ναι.
Και μια μέρα πάλι μου, το δράμα τώρα.
Άλλη μέρα.
Δράμα είναι άλλη.
Άλλη μέρα. Δεν έχει σημασία το θέμα να είναι Αγίου Κωνσταντίνου ή όχι. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να είναι το Αγίου Γεωργίου, μπορεί να είναι το Αγίου Δημητρίου. Δεν έχει σημασία. Αλλά έχει σημασία το ότι κρατούν την εικόνα. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, προσέξτε. Πρώτον, όλος αυτός ο εκστασιασμός είναι δαιμονικός. Διότι τέτοιου είδους εκστασιασμούς μέσα στον χριστιανικό χώρο δεν έχουμε. Πρώτον. Δεύτερον, η θυσία του Ταύρου δείχνει ότι έχουμε μία ιδωλολατρική καθαρά θυσία. Τρίτον, την ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου αυτή δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν λειτουργούνται, αλλά και όλο τον καιρό, ένα μήνα ας πούμε, που προετοιμάζονται δι' αυτήν την τελετουργία τους, δεν εκκλησιάζονται. Είναι σαν και αυτό που λένε μερικοί μάγοι, όπως, ναι, μερικοί μάγοι, ότι κοίταξε, φοράς κάποιο σταυρό, βγάλ' τον για να σου δώσω εγώ τις συνταγές μου. Έτσι τους πειράζει να πάνε στην εκκλησία. Δεν πρέπει να πάνε στην εκκλησία. Στην απορία σας όμως, γιατί κρατούν τότε την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου? Απαντάει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: είναι η χειροτέρα περίπτωση μαγείας ή πνευματισμού όταν ανακατεύομαι χριστιανικά πράγματα, σύμβολα, λόγους κλπ. Με ειδωλολατρικά. Θεωρεί αυτή τη μορφή ως τη χειροτέρα, όπως ακριβώς είναι και τα ξεματιάσματα και λοιπά, που εκεί χρησιμοποιούμε το λάδι με το νερό και λέμε κάποια λόγια τα οποία έχουν κάποια θρησκευτική απόκρωση, γιατί κάνουμε χρήση του ονόματος του Χριστού, της Παναγίας των Αγίων, αλλά λέμε παρδαλά και παλαβά πράγματα. Γέλασα σήμερα μια κυρία και μου λέει, λέω, ξεματιάζεται? Μου λέει ναι. Λέω, να μην ξαναξεματιάξετε. Μου λέει, γιατί? Εγώ δεν το έχω πει αυτό χιλιάδες φορές. Χιλιάδες φορές. Ιδίως οι γυναίκες. Σας βεβαιώνω, το βαρέθηκα πια. Και έτσι καμιά φορά, όπως ο δάσκαλος στο σχολείο που έχει πει χιλιάδες φορές κάτι, κάποτε το λέει και απότομα. Λέω, είναι δαιμονικό. Να μην το κάνετε. Γιατί πάτε με δαιμονικό? Να μην το κάνετε. Βαρέθηκα τη δυνατά. Τρόμαξε, κυρία. Τρόμαξε, κυρία. Τι έτσι κάνω? Τι έτσι κάνω? Λοιπόν, όλα αυτά βλέπουμε το διάβολο να χρησιμοποιεί, σας είπα, θρησκευτικούς λόγους, χριστιανικά σύμβολα, δια να προκαλέσει νοθεία. Είναι η καλύτερη μέθοδος για να πιάσει ο διάβολος. Μην ξεχνάτε, όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στους Φιλίππους, τι έλεγε εκείνη η μαντευωμένη των Φιλίππων? Έλεγε λόγια καλά. Έλεγε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, ήτινες καταγγέλους εν ημίν οδόν σωτηρίας. Έλεγε αλήθεια, αλλά την αλήθεια αυτή την έλεγε ο διάβολος. Και ήθελε να παγιδεύσει τους Φιλιππισίους με ακριβώς αυτήν την εξαγγελία, ώστε να δημιουργήσει μία νοθεία μεταξύ μαγείας και χριστιανισμού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος εξεδίωξε τον διάβολο και η κοπέλα αυτή έχασε τη μαντική της ιδιότητα. Αλλά για να δείτε ακόμη και το πράγμα, αυτός ο Χρήστος στο Γάζορο, στις Σέρες, δεν είναι το σπίτι του, το δωμάτιο εκεί που δέχεται, δεν είναι γεμάτο από εικόνες? Και όταν πείτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε εκεί ότι αυτός είναι υπαριθμόν ένα medium της Ελλάδος, ισχυρότατο medium και λοιπά και λοιπά, ξέρετε τι απαντάει ο άνθρωπός μας? Μα πάτερ, αφού έχει εκεί ένα σωρό εικόνες, πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να είναι μάλλον? Ή άλλοι άνθρωποι που έχουν και το σταυρό και σταυρώνουν και τα λοιπά. Και όμως, αγαπητοί μου, είναι μάγοι. Έχουν το σταυρό, μα και οι μασόνοι έχουν το σταυρό. Και οι μασόνοι έχουν το σταυρό. Μάλιστα, ένα ολόκληρο δόγμα, συγγνώμη, ένας ολόκληρος βαθμός, όπως είναι ο 18ος βαθμός, λέγεται ο βαθμός των Ροδοσταυρίτων, και το σύμβολο αυτού του βαθμού είναι ένας σταυρός, ωραιότατος, με τριαντάφυλλα, Αν τον δείτε έτσι σε εικόνα όπως τον έχω, θα πείτε τι ωραίο πράγμα. Αν το είχατε μάλιστα σε μεγάλο σχήμα, πιθανώς να κάνετε και κορνιζάκι και να το βάζετε εκεί στο σπίτι σας. Και όμως είναι των μασόνων. Και ακριβώς αυτό το σταυρό, το τριαντάφυλλο, είναι ένα φοβερό σύμβολο και ένα φοβερό σύμπλεγμα. Σας τα είχα αναλύσει όταν είχα μιλήσει προ μερικών Κυριακών επάνω στον Άγιο Αχίλιο. Αλλά εάν ο σταυρός αυτός είναι μέσα σε ένα τρίγωνο, για τους μασόνους ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ο εγκλωβισμένος σταυρός, που σημαίνει ότι εγκλωβίζεται από δυνάμεις αλλοτρίους και δεν δίδεται ο σταυρός ούτως υπήν να ενεργήσει την ειδική του δύναμη, διότι είναι εγκλωβισμένος. Έτσι, όταν ο μάγος χρησιμοποιεί το σταυρό, ποιος σου είπε εσένα ότι αυτό το σταυρό μέσα τι μπορεί να έχει βάλει ή τι μπορεί να έχει κάνει και να είναι γι' αυτόν ο εγκλωβισμένος σταυρός? Οπότε ενεργεί ο διάβολος προς εσχήνιν του σταυρού και προς ατιμίαν του σταυρού. Πού το ξέρεις? Και εσύ όταν αδελφέ πηγαίνεις και λες με σταύρωσε με το σταυρό, ξέρεις τι έγινε εκεί? Μπορεί να σε σταύρωσε ακριβώς από την ανάποδη, δηλαδή να ο διάβολος να επέδρασει, να επιδράσει επάνω σου, να ασκηθούν επάνω σου οι δυνάμεις δικές σου. Γι' αυτό μη ποτέ λέμε ότι κρατούν την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου. Και πως την κρατούν? Πρέπει λοιπόν να είναι κάτι που να είναι θρησκευτικό. Όχι, δεν είναι καθόλου θρησκευτικό. Δεν είναι καθόλου θρησκευτικό και πρόκειται περί φοβερής παγίδος. Έτσι, το αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, ότι όχι την ακαΐα, αλλά και άλλα πράγματα μπορούμε να έχουμε, τα οποία είναι θαυμαστά, αλλά δεν είναι παρά αποτέλεσμα μιας μαγείας και αν θέλετε και πνευματιστικών και πνευματιστικά φαινόμενα, και να ενεργεί πάντα ο διάβολος εις αυτά. Ένα θα σας αναφέρω. Αναφέρει η Αποκάλυψη δια το Θηρίον κάπου εκεί, ότι είχε μια βαθιά πληγή και ο Αντίχριστος το εθεράπευσε. Δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει και δεν θυμάμαι ακριβώς που είναι. Αλλά αυτή η πληγή, η θανατηφόρος που εθεραπεύθη, είναι τα φαινομενικά θαύματα τα οποία θα κάνει ο διάβολος. Είναι όμως μία απάτη τα θαύματα αυτά. Ένα ψεύδος. Και αυτή η απάτη είναι έργο του διαβόλου, ακριβώς να πλανήσει τους ανθρώπους. Έτσι, όταν βλέπουμε μία ακαΐα κατά από τα πόδια, είναι μία δαιμονική ενέργεια που δημιουργεί μία αναστολή. Όσα φαινόμενα θέλετε, όσες ερμηνείες θέλετε δώσετε, μα ψυχολογικές, μα ιατρικές, μα ό,τι ερμηνείες θέλετε δώσετε, καμία δεν είναι ικανοποιητική, καμία απολύτως, απλούστατα, διότι ενεργεί δύναμης έξω από το αντικείμενο το οποίο ερευνούμε. Εμείς τι ερευνούμε? Ερευνούμε τον άνθρωπο, την ψυχή του, τα πόδια του, το δέρμα του, αλλά η δυνάμεις είναι έξω από τον άνθρωπο, είναι ο διάβολος. Και ότι ο διάβολος δημιουργεί θαύματα δεν είναι καθόλου θαυμαστό. Το λέγει και η ίδια η Αγία Γραφή. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Αντίχριστος με την ενέργεια του Σατανά θα κάνει τέρατα και σημεία? Τέρατα και σημεία θα κάνει. Τι δε, στην απορία σας, τι είναι αυτά τα θαύματα τα οποία είναι κατά φαντασία? Είχα και εγώ την απορία αυτή. Πώς δηλαδή να, ας πούμε, να αναστηθεί ένας νεκρός? Μα θα τον δουν οι άνθρωποι. Αφού ήταν νεκρός και αναστήθη, πώς είναι κατά φαντασία? Ένας τυφλός και ανέβλεψε και το καθεξής. Θα σας πω ένα μόνο παράδειγμα και θα το αντιληφθείτε αμέσως. Υπάρχει και ένα άλλο φοβερό που είχε συμβεί στην Κρήτη προ εκατοντάδων ετών. Αυτό δεν σας το αναφέρω. Ένα άλλο μόνο, το οποίο είναι στα μοναστικά, στα γεροντικά. Στο Άγιον Όρος υπήρχε ένας μοναχός. Ήταν πολύ σπουδαίος, έμενε μόνος του, ασκητικότατος. Ήθελε ο διάβολος να τον πειράξει. Βέβαια, ίσως να ποντάριζε ο διάβολος, χωρίς αυτό να είναι πάντα απόλυτο, σε μία ίσως υπερηφάνειά του, η ψηλοφροσύνη του. Γιατί ξέρετε, μην νομίσετε, όλα τα πάθη μπορεί να πολεμηθούν στην έρημο εκτός από την υπερηφάνεια. Διότι και η πορνεία να καταπολεμηθεί, και η γαστριμαργία να καταπολεμηθεί, και ο ύπνος να καταπολεμηθεί, η υπερηφάνεια όμως όχι. διότι εκεί μπορεί ο άνθρωπος να πιστέψει για μια στιγμή ότι κάτι επέτυχε. Ο δαίμον της υπερηφανίας θα τον συνοδεύει πάντοτε. Κάποτε ο τσακισμένος άνθρωπος της πόλεως, θα το επαναλάβω, ο τσακισμένος άνθρωπος της πόλεως, από τις ταλαιπωρίες, τις αρρώστιες, τα οικογενειακά ναυάγια κτλ, τόσο τσακίζεται ώστε δεν του μείνει καιρός. Μπορεί να υπάρχει ασφαλώς το μικρόβιο της υπερηφανίας, όπως και ο διάβολος να είναι έτοιμος να το καρποφορήσει αυτό, αλλά είναι τόσα τα χτυπήματα που μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος της πόλεως που κάποτε να μην υπερηφανευτεί. Μάλιστα ένας άνδρας, αν έχει μια γυναίκα η οποία είναι γλωσσού, είναι φοβερή, είναι και κάνει υπομονή ο άνθρωπος και σκύβει το κεφάλι. Έχω ακούσει, και πρέπει να είναι πολύ σωστό αυτό, ότι ο γάμος προσγειώνει. Και ο γάμος σκύβει, κάνει τον άνθρωπο να σκύψει το κεφάλι του και να πει αυτό είναι και τώρα μην μιλάς και λοιπά. Προσγειώνει, πραγματικά προσγειώνει. Στην άλλη όμως το πράγμα είναι επικίνδυνο, διότι εκεί μπορεί να υπερηφανευτεί κανείς και υπερηφανεύομαι θα πει πλανώμαι. Διότι ο διάβολος πλανά. Ακούστε λοιπόν εδώ τι έγινε παρακάτω. Ο διάβολος ήθελε να πειράξει αυτόν τον μόναχο και εμφανίζεται μια μέρα. Πώς εμφανίστηκε? Εμφανίστηκε με τη μορφή μερικών ανθρώπων, δηλαδή δαίμονες εμφανίστησαν ως αντιπροσωπεία εκ μέρους του Πατριαρχείου να του πούν ότι είναι η αγιότητά του τόσο σπουδαία, η φήμη του έχει φτάσει μέχρι το Πατριαρχείο και ότι το Πατριαρχείο εκεί που χειρεύει τώρα τον καλεί η σύνοδος του Πατριαρχείου να τον ανακηρύξει, να τον κάνει, να τον ψηφίσει Πατριάρχη. Αυτός βέβαια δεν εδέχθηκε όταν το άκουσε αυτό. Η αντιπροσωπεία ήταν πολύ πιστική. Τέλος πάντων λέγει, αν είναι θέλημα Θεού, καλά. Όρισαν η μέρα να έρθει να τον πάρει ολόκληρη πομπή και συνοδεία, τιμητικός. Πράγματι κατέβηκε αυτό στην παραλία, είδε, είχε έρθει ένα πλοίο πάντα από την Κωνσταντινούπολη, αυτά τα πράγματα, ένα πλοίο, μέσα ήταν κόσμος πολλής, κατέβηκαν άνθρωποι στην προκυμαία να τον υποδεχθούν, υπέβαλαν τα σέβη τους και εγώ έτοιμοι να τον πάρουν για να πάνε στην Κωνσταντινούπολη να γίνει πατριάρχης. Είχε την καλή συνήθεια ο μοναχός αυτός, όπου πήγαινε όταν έφευγε από την καλύβα του, να κάνει πάντα τον σταυρό του. Κάτι που σας το έχω πει και εγώ εσάς, όταν φεύγετε από το σπίτι σας κάνετε τον σταυρό σας και την προσευχή σας και αν μπορείτε και τρεις μετάνοιες, και όταν γυρίζετε πίσω, ιδίως εκείνοι που έχουν αυτοκίνητα, όταν γυρίζετε πίσω θα ευχαριστήσετε τον Θεό που σας έφερε γερούς πίσω, γιατί μπορεί να μην γυρίσουμε πίσω γεροί. Θα κάνετε πάλι τρεις μετάνοιες, θα προσκυνήσετε την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας και τίποτα άλλο, και μετά όλες οι δουλειές σας οι άλλες. Αυτό σας το συνιστώ να το κάνετε πάντοτε και ο Θεός θα σας φυλάξει. Προσέξτε. Όταν έφτασε στην προκυμαία και ήταν να περάσει με μια σχετική εκεί γέφυρα που κάνουν για να πάνε μέσα στο πλοίο, έκανε το σταυρό του ο άνθρωπος αυτός. Μόλις έκανε το σταυρό του, την στιγμή βλέπει ότι δεν υπήρχε τίποτα μπροστά του παρά μόνο η προκυμαία με τη θάλασσα. Δεν υπήρχε τίποτα. Τι είχε όμως συμβεί? Εάν δεν έκανε το σταυρό του και έμπαινε, πήγαινε να μπει μέσα στο καράβι, απλώς θα έπεφτε στην θάλασσα και θα εθεωρεί το αυτοκτονία. Δηλαδή ο διάβολος θα τον εθανάτωνε, θα επλήγεται. Και ήταν όλο αυτό το σκηνικό δαιμονική φαντασία. Λοιπόν, τέτοια πράγματα θα κάνει ο Αντίχριστος όταν έρθει. Όλα τα άλλα που βλέπουμε, αναστενάρια και σούπα και μούπες και πνευματιστικές συνεδριάσεις, τον πνευματισμό κλπ, κλπ, όλα αυτά είναι προδρομικά του Αντιχρίστου. Είναι μια γεύση τι πετυχαίνει ο διάβολος. Αγαπητοί μου, αν διαβάσετε περί πνευματισμού θα τρομάξετε. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Μακαρίτη του Τρεμπέλα, το περί πνευματισμού και άλλο τελικά, σας το έχω πει, γράφει εκεί μάλιστα ταξινομημένα πάρα πολλές περιπτώσεις πνευματιστικών φαινομένων. Όταν συνεδριάζουν εκεί, συνεδρίαση λέγεται, όταν οι πνευματιστές εκεί συνεδριάζουν και τα λοιπά, μέσα στο δωμάτιο που βρίσκονται σημειώνονται τέρατα και σημεί. Κατεβαίνει το εφρεμές, λέγει, το ρολόι, το οποίο αρχίζει να υποκλίνεται μπροστά στις κυρίες στο εκρεμές, στο ρολόι, εωρίτη. Βέβαια το πιο μικρό, το, θα λέγαμε το ΑΒΓ του πρακτικού πνευματισμού, όπως λέμε το ΑΒΓ του πρακτικού ηλεκτρολόγου ή του πρακτικού υδραυλικού, κάτι μπλεράκια που υπάρχουν, το ΑΒΓ του πρακτικού πνευματισμού είναι το λεγόμενο τραπεζάκι, το κινούμενο τραπεζάκι. Είναι ένα τραπεζάκι μικρό το οποίο ερωτούν. Κάθονται όλοι γύρω, βάζουν τα χέρια τους πάνω στο τραπέζι. Βέβαια την πνευματιστική αυτή κατάσταση, δύναμη την έχει ίσως μόνο ένας. Δεν απαραίτητο να την έχουν όλοι. Αρκετό είναι να είναι ένας. Και αν είναι περισσότεροι ακόμα καλύτερα για αυτούς, για τα αποτελέσματα δηλαδή. Και έχουν το τραπεζάκι εκεί, τα χέρια τους πάνω στο τραπεζάκι. Σε μια στιγμή το τραπεζάκι ταλαντεύεται, μετακινείται, κραδένεται και αφαιρούν τα χέρια τους και μένουν εκεί. Απομακρύνονται όμως, γιατί αυτό αρχίζει να σβουρίζει, αρχίζει να στριφογυρίζει, κινείται πάνω στο ταβάνι, κάποτε μπορεί να πέσει ομαλά κάτω ή μπορεί να πέσει από το όμως και να σπάσει. Αλλά το κυριότερο, το και συνηθέστερο, είναι ότι το τραπεζάκι αυτό δίνει απαντήσεις. Το ερωτούν και αυτό έχει ένα κώδικα. Πώς θα απαντήσει το τραπέζι, θα μου πείτε, έχει ένα κώδικα. Ο κώδικας είναι η κτήπη. Ότι πες μας αύριο αν θα έχουμε καλό καιρό ή δεν θα έχουμε καλό καιρό. Αν θα βρέχει. Αν θα βρέχει, να χτυπήσεις δύο φορές. Αν θα έχουμε καλό καιρό, να χτυπήσεις μια φορά. Και το τραπεζάκι αυτό ανασηκώνεται και χτυπάει τα πόδια του. Δηλαδή, όπως ακριβώς τα κούτσενε ένα τραπέζι, κάνει αυτό ένα χτύπημα. Ένα, δύο, τρεις τύποι, ανάλογα με εκείνους στους οποίους δίδει συνθηματικά ο πνευματιστής. Θα λέγε κανένας, το τραπεζάκι έχει φωνή, έχει συνείδηση, έχει λογική, γνωρίζει το μέλλον. Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι ένα ξύλο το τραπέζι. Κάποιος είναι στο τραπέζι, ο οποίος δεν είναι ορατός. Αυτός ο κάποιος, αγαπητοί μου, μας λέει σαφώς η Αγία Γραφή, είναι ο διάβολος. Είναι σαφέστατο. Σαφέστατο. Αυτός γνωρίζει πάρα πολύ καλά εκείνα τα οποία τον ερωτούμε, γιατί είναι πνεύμα και γνωρίζει πολύ καλά. Αν ερωτήσετε το τραπεζάκι, τι κάνει ο ξαδερφός σας που είναι στη Νέα Υόρκη, θα σας απαντήσει το τραπεζάκι. Και άμα λάβετε γράμμα, θα σας απαντήσει αυτό το οποίο θα λάβετε το γράμμα και θα δείτε μέσα την απάντηση όπως την πήρατε από το τραπεζάκι. Γιατί δεν μου λέτε θέλει εισιτήρια ή κόπο να πάει το πονηρό πνεύμα στη Νέα Υόρκη. Έτσι και έφτασε αμέσως, νοερός, αμέσως έφτασε. Βλέπει την κατάσταση. Ή ειδοποιείται από άλλα πονηρά πνεύματα από εκεί. Είναι τόσο εύκολο για τον διάβολο. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο διάβολος και δίνει αμέσως την απάντηση. Βεβαίως δεν είναι παντογνώστης ο διάβολος, γι' αυτό και πέφτει πάρα πολλές φορές έξω. Αλλά όμως εκείνα που πετυχαίνει και όπως τα πετυχαίνει, δεν εξηγείται παρά μόνο ότι υπάρχει μια λογική ύπαρξης, η οποία είναι πέρα από την εμπειρία μας. Και αυτή η λογική ύπαρξη είναι ο διάβολος. Είναι οι δαίμονες. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το φαινόμενο των αναστεναρίων.